Сёння ў нас у гасцях эксперт праграмы размеркавання ад братэрства арганізатараў студэнцкага самакіравання Дмітрый Варнашоў. І ён разам з паплечнікамі адсочвалі сёлетняе размеркаванне. І мы пагутарым пра праблемы, з якімі сутыкнуліся выпускнікі і пра шляхі іх вырашэння. Прывітанне.
Добрый дзень.
Па-першае, ці шмат выпускнікоў да вас звярталася і што канкрэтна гэта былі за праблемы?
Мы праводзілі вясной кансультацыі па размеркаванні, мерапрыемствы, на якія прыходзілі людзі, мы адказвалі на набалелыя для іх пытанні. У агулам было праведзена 4 мерапрыемствы, і ў прынцыпе на іх прыйшло агулам каля 100 чалавек. Акрамя таго, мы займаемся кансультацыяй онлайн, таму што не кожны выпускнік можа патрапіць да нас на мерапрыемства, і з канца сакавіка да сённяшняга дня агулам мы далі 51 кансультацыю. Праблемы, з якімі звяртаюцца выпускнікі, яны абсалютна розныя. Ёсць частка абсалютна такіх тыповых пытанняў, калі проста трэба дапамагчы разабрацца, а ёсць сапраўды сур'ёзныя праблемы, якія не так просто вырашыць, выпускнік сам не можа з імі просто разабрацца.
Ну давайте на сур'ёзных праблемах спынімся, вось самае такое.
Асаблівасць кампаніі размеркавання гэтага года ў тым, што універсітэты адмаўляюцца выдаваць даведкі аб свабодным працаўладкаванні, нават калі заканадаўствам прадугледжана такая неабходнасць. І атрымліваецца, што выпускніка і не размяркоўваюць, і не выдаюць гэту даведку, бо заявак няма, і няма куды, власна кажучы, дзець гэтага спецыяліста. І тут узнікае вялікае пытанне, што рабіць выпускніку, бо на яго адміністрацыя, дэканаты ціснуць, пагражаюць выплатай грашовых сродкаў, затрачаных на навучанне, пагражаюць ссылкай, умоўна кажучы, у вёскі, калгасы на абсалютна некваліфікаваную працу. Гэтыя выпадкі, якія былі зафіксаваныя намі ў розных універсітэтах, яны абсалютна парушаюць усе нормы заканадаўства аб размеркаванні, парушаюць правы саміх выпускнікоў. Гэта, напэўна, самае такое сур'ёзнае, з чым да нас звярталіся выпускнікі.
Ну і што вось рабіць у такой сітуацыі?
Па-першае, трэба пісаць афіцыйныя лісты, звароты спачатку адміністрацыю, потым ва ўніверсітэт і ў міністэрства адукацыі, калі на мясцовым, на лакальным узроўні не вырашаецца праблема, і патрабаваць, спасылаючыся на адпаведнае заканадаўства, выдаваць даведку аб свабодным уладкаванні. У самым крайнім выпадку гэта толькі пра суд дабівацца абароны сваіх правоў. Іншае пытанне, як увогуле студэнты, наколькі яны гатовы менавіта змагацца за свае правы.
То бок фактар страху некі такі ёсць.
Ну, напэўна, і фактар страху, і баязні, і памяркоўнасці, жаданне проста перасядзець, перачакаць, бо былі такія насамрэч выпадкі, калі людзі пыталі, а можа мы проста пасядзім, падчакаем, такая пасіўная пазіцыя насамрэч нічым добрым можа і не скончыцца, але былі выпадкі, калі людзі канкрэтна сядзелі, чакалі і ўрэшце рэшт іх адпускалі, таму што нічога немагчыма было зрабіць. Яшчэ цікавая акалічнасць такая, што адміністрацыя зробіць справаздачу, што ўсё добра, усіх размеркавалі, і таму проста фізічна ўжо не можа выдаваць гэтыя даведкі, бо справаздачы пайшлі ўжо ў міністэрства адукацыі, і, напрыклад, яшчэ ў канцы траўня Міхаіл Жураўкоў у сваім інтэрв'ю заявіў, што амаль усіх размеркавалі і ўсё ў нас добра. Ось.
Цікава таксама, ці могуць прапанаваць на размеркаванні такую, ну, смачную вакансію?
Тэарэтычна, напэўна, магчыма ўсё, але я, як сам чалавек, які размеркаваўся ў гэтым годзе, сам прынёс заяўку, ўсё ж такі раю выпускнікам не чакаць нейкай манкі ад дзяржавы, а сапраўды, калі ёсць нейкая мара працы альбо месца, дзе хочаце працаваць, шукаць трэба самому. Зноў жа, вялікае пытанне, а што за вакансія смачна? Для аднаго чалавека гэта будзе адно нейкае вымярэнне, для іншага іншае. Але ўсё ж такі трэба ў першую чаргу спадзявацца на свае сілы і не чакаць нічога, бо сапраўды нічога добрага і не дачакаешся.
Я сутыкаўся з такім, калі інжынераў, здаецца, пасля БНТУ перакупалі расійскія фірмы, нават самі за іх выплачвалі грошы за размеркаванне. Ну, ўжо, здаецца, даўно такога няма. Вось цікава, можна вызначыць нейкую геаграфію універсітэтаў, дзе з размеркаваннем лепш, а дзе горш?
Насамрэч, тут хутчэй будзе залежыць менавіта ад спецыяльнасці, але нельга сказаць, што толькі гуманітарый зараз не ў попыце. Вы казалі зараз пра БНТУ архітэктурны факультэт, была такая сітуацыя з архітэктурным факультэтам, калі спецыялісту архітэктару, які вучыцца 6 гадоў, я ўжо дакладна не памятаю, нешта каля 100 чалавек быў выпуск, і толькі нешта каля 60 заявак, і дзяўчыну кваліфікаванага спецыяліста пагражаюць размеркаваць, рэальна размяркоўваюць у школу памочнікам, здаецца, настаўніка чарчэння. Ну, гэта абсалютна ненармальная сітуацыя такая. Таму, у прынцыпе, праблемы ёсць усюды, як рэгіянальныя ўніверсітэты, так і менскія ВНУ, і гэта не залежыць там гуманітары толькі альбо тэхнічныя спецыяльнасці. Напрыклад, у Полацку дзяўчынка інжынер-будаўнік і не было заявак, і яе пагражалі размеркаваць, прабачце, даяркай у калгас.
Таму... Не тлумачылі, як гэта звязана з спецыяльнасцю?
Ну, таксама прапаноўвалі выхавацелькай у дзіцячыя садкі альбо даяркай. Я не ведаю, наколькі геаінфармацыйныя сістэмы там звязаныя з будаваннем і могуць быць прывязаныя да працы ў сельскай гаспадарцы.
Ну, вось, ва ўладзе пазіцыя да размеркавання, што яно мусіць быць, тым больш зараз ужо пашлі такія размовы, маўляў, эканамічная сітуацыя не лепшая, і гэта дапаможа выпускнікам знайсці працу. Вось вы як лічыце?
Ну, насамрэч, я не лічу, што яно дапаможа выпускнікам знайсці працу, яно хутчэй у шмат такіх выпадках яно перашкаджае знайсці працу, бо бывалі выпадкі, калі заявак на размеркаванне няма, выпускнік знаходзіць працу, яго гатовы ўзяць як спецыяліста працаваць, але не на размеркаванне. То бок просто працаваць можаш прыйсці, але мы табе не дадзім даведку, што 2 гады мы цябе гатовы ўзяць на размеркаванне. Вось, і гэта хутчэй спроба залатаць нейкія дыры ў бюджэтнай частцы нашай эканомікі, таму што заробкі там значна меншыя і асабліва праблема кадравага голаду ў рэгіёнах. Гэта такі інструмент, ну, рабскай працы я б так, напэўна, не сказаў, але прымус пэўны ёсць. Зноў жа, сітуацыя эканамічна становіцца лепша не становіцца, адпаведна, рынак працы таксама не выдаткоўвае яшчэ больш вакансій на спецыялістаў. І хутчэй тут размеркаванне яшчэ горш робіць сітуацыю.
Усё часцей студэнты самі сабе шукаюць гэтае самае размеркаванне. Знаходзяць там фірму ці нейкую арганізацыю, просяць даць гэтае адмацаванне. І існуе думка, што апошнія гады размеркаванне на гэтым і трымаецца.
У прынцыпе, вы кажаце абсалютную праўду. Я магу спасылацца на канкрэтныя лічбы. Мы праводзілі апытанне, і ў адпаведнасці з ім больш за палову выпускнікоў шукаюць самі сабе месца размеркавання. Больш таго, адміністрацыя універсітэтаў сама заахвочвае, асабліва калі гэта спецыяльнасці не запатрабаваныя, каб самі шукалі, бо потым галаўны гэты боль з пытаннем, куды дзець гэтых спецыялістаў, ён будзе турбаваць менавіта адміністрацыю. І мой уласны досвед паказвае, што нават яшчэ ў чэрвені былі выпускнікі, лёс якіх быў да канца не вызначаны. Таму менавіта гэта заахвочваецца, і ў прынцыпе у значнай большасці спецыяльнасці праблем з тым, каб пайсці куды хочаш, няма, таму што ахвотна будуць адпускаць, абы была нейкая вакансія і паперка, што цябе возьмуць на працу.
То бок, калі б студэнты самі сабе не шукалі гэта размеркаванне, магчыма, вольных дыпломаў было б усё ж больш.
Іншае пытанне, што адміністрацыя універсітэтаў любым чынам стараецца абмежаваць колькасць гэтых выдаваемых даведак аб свабодным працаўладкаванні, нават парушаючы заканадаўства, але абы толькі іх было максімальна менш, бо гэта затрачаныя грошы і ў чарговы раз паказвае неэфектыўнасць усёй сістэмы размеркавання і адукацыі.
Дзякую, Алікін. Нагадаем, у нас у студыі быў Дмітрый Варнашоў, эксперт праграмы размеркавання ад братэрства арганізатараў студэнцкага самікіравання, з якім мы абмяркоўвалі праблемы размеркавання і шляхі, як гэтыя праблемы вырашыць.
Дзякую за ўвагу.